argi aldizkariak argia sariak banatzen du urtero. Oain arte, ba, usurbilen egiten zen otordu baten bueltan banatzen zituen aipaturiko sariak. Sari guziak elkarrekin banatzen zituen aldizkariak sari banaketa ekitaldi baten baitan. Aurten ordea, egora berezia izaki, ba, bertze modu batera egin juzte gauzak. Joan den urtarrilaren 31-etik, otsailaren 8-era bitarte, txantxaka, ba, saridunen berri eman zuen aldizkariak. Prentsari emandako argia saria adibidez, Aiaraldea aldizkariak eskuratu du aurten. Laudioko eta Murriko Tubazaizeko langileen greba, erresistentzia eta bizipenak hurbilekitik kontatzegatik. Irratiko argia saria berriz, ba, Ulu Mediak eta ETV podcastek ekoitzetako Artxipielogoa fikzio podcast serien zat izan da. Gu gaur, sarean sartuko gara eta interneteko argia saria jaso duen ataria ezagutuko dugu. Tira, egiari zor, guk bairatzerako tresna gisa erabili izanagatik ezagutzen genuen, baino, tira, gaur gehiago ezagutuko dugu. Badok, euskal musikaren atariak eskuratu du aurtengo interneteko argia saria. Badira, badoki buruz solasteko nor oberik, atariko ardunatako bat den Jon Eskizabel, baino, egunon Jon!
Egunon!
Zumuz!
Ondo, ondo, mentxe. Gampizkat egin, ondo, ondo, oso.
Oida, bueno, egunon...
Eta, aixe, bueno, ba, lanean zeiteko gogo.
Oida, bueno, egunon eta zorionak, eh? Hori ez dut erran.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Oida. Bueno, badok, punto eus, takin nola definituko nuke itz gutxitan badok?
Badok, ba, nik definituko nuke erakusleio gisa, ez? Euskal musikaren erakusleio bat da. Batez ere gaur egun, esango nuke gaur egun Euskal Herrin egiten den euskaraz egiten den musikaren erakusleio bat, interneteko bare, zare, zabal eta erraldoi horren barruan, euskal musikak dokan erakusleio txiki bat, baina, bueno, pixkanaka onditzen ari garena.
Oida, bueno, izena, estok izena, imaginatzen dut, bueno, edo badok izena, estok amairuri keinu bat dela, ez?
Bai, bai, bueno, bere momentun 2009an sortu genuen badok, eta bueno, izena jarri bartzitzaion, eta bueno, egin genuen pikat, bai, ez doka meiduri egin dako keinu hori, nolabait ez doka meiduk, esan egin zuen, nolabait euskal kulturaren malezizioa edo, bueno, zera, ez, hautsi nahi zuela, pikat, esan nahi hori omen zeukan, ez doka nahi duk, eta bueno, ba, gujan jarri genuen, ba, badok, ba, badaola, ez euskal musika badago, eta hainbat urte pasata gero, ba, hemen gaude bain ikan, ez, eta jarretzen dugu euskaraz kantuak egiten, eta euskal kultura sortzen eta elikatzen, ba, hoxe, ba, bai, tanken jutxo bat, bueno, jendearen txako ere, izateko errexea identifikatzeko proiektua, ez nondik norakoa zan, ez.
Oida, baut usto oskorrik ere disko bati badok amairu jarri ziola, ez bere garaian.
Bai, oida.
Oida. Eta zakit, bueno, bere garaian, bueno, badok.info zen, zugarra bezala bilata bedetzian sortu zen, ez dakit, ze helbururekin sortu zen badok.info?
Bueno, ba, 2009an sortutan, nolabait, euskal musikaren nolabait enziklopedia digital moduko bat sortzeko asmoarekin. 2009an interneten ez zeon euskal musikari buruzko webun erikola nolabait konsultarako, eta gu kasetariak izanik, datuak bilatzeko, ez genuen tresnarik jakiteko kantu hau uste diskotan zeon, edo kantarian ez zen diskote itxuetazin urtetan, edo kantu honen letrazen ekin zunet, ez? Eta bueno, bere garaion euskaldunen egunkariak ere sortu zuen euskal literaturari buruzko webgune bat, literatura dizentana, eta berriak gero egintzun pizkat asmo berarekin badok sortu, ez? Baina kasu honetan hori euskal musika eta asmoa zan 60ko hamarkadatik euskal musikak utzi duen ondare zabal hori jaso, bildu, antolatu eta jendeari eskura jarri, ez? Lantresna gisa, bai kazetari ontzat, Eta gero ere talentzat, ba, kontsultarako tresna gisa, ez? Ba, datuak bilatzeko, edo letrak, edo informazio gisa, ez? Kontua da, gero, 2014an, ba, ikusi gendun, bueno, musika entzuteko iturak asko aldatu zirela, eta ja aurretik egin da zeon lan hori, ba, oinarri oso aproposazan, ba, bertan musika ere txertatzeko. 2014an ja, plataforma digital guztia, gaur egun ezaguten ditugun, YouTube, Spotify, Bandcamp, eta horiek denak ja 2014an ja ugaltzen ari ziren, ja jende guztia bia nolabait musika plataformen bidez entzuteko ohitura hartu zuen, eta orduan ba guk erabakien duen ba badoki ere beste zea bat ematea, ez? Beste funtzio bat ematea nolabait esatearen. Utzi gabe datu base bat izateari, ba indarra jarrien duen nolabait euskal musika entzuteko baliabideak sortu. Orduan, bueno, behin gendu nahi zantzan musika implementatu, plataforma digitalen loturak gure datu basean txertatu, eta batez ere, egin gendu aldaketera ikonbien izan zan, guazen gaur egun egiten dan euskal musikaren, lehen aipatu dudan euskal erakuslehi hori sortera. Eta egunero, atariaren azalean jarriko ditugu bideoklip berriak, kantu berriak, eta artikuluak ere sartuko ditugu, elkarrizketak, eta ingo ditugu kantu zerrendak, eta abarruza. Orduan, bueno, badok bihurtu zain ja nolabait musika entzuteko plataforma bat, bai. Ez zain ja bakarrik datu base bat, konsultarako, baizik eta ja, ba, bihurtu zain musika entzuteko, eta bideoklipak ikusteko, ba, plataforma bat, ba, talde guztien eskura dagoena.
Hori, alare, bueno, ba, aditzeko, atari bat bihurtu antzintik, zukaran bezala, datu base gisa sortu zen, datu base erraldoia, ez dakit kalkulatu duzuen zenbat talderi buruzko informazioa geri den edo, la biografiekin eta...
Ba, aurrekoan behitu, behiratuko eta momentuan zen buruz ari naiz, baina uste daudela 1400 talde edo bakarlari, sartuta, datu basean, adorain egiratzen adain esango dizut. Dito, 1200 talde dara, katalogoan sartuta, diskoak dare 4000 disko inguru. Eta kantuak dare 34.000 kantu. Horietako asko eta asko entzuteko modun. Nik uste gero ja gutxi gelditzen diala entzun ezin direnak. Guk beti egiten dugu lan plataforma digitalekin. Alegia, plataforma digitaletan lehen aipatu dituan plataforma digital horietan ez badaude diskoak, ba ezin dira entzun badoken ere. Kasu batzuetan, gerta daiteke taldeak guri ematea audioak. Eta gu jartzea, eta ez egotea beste edozein plataformetan. Baina normalean gu plataforma digitaletan egiten dugu lan, ba, YouTube, edo Spotify, edo deno ipatu ditxoan. Eta horiek dira datua bai, buf, binean malautik onna, izugarria zira, bai taldeko purua eta disko kopurua, zeren 2009an lan hau abiatu genuenean, ba, jarri genion geure buruari ere muga bat, esan genuen ezin dugu 70ko hamarkadatik gaur egun arteko tarte osoa hartu, ez genuke sekula bukatuko. Orduan, 2009an egin genuen izan zen, 70ko hamarkadatik 2000 garren urtera arteko epe hori jorrau. Eta gero ja 2014tik ona, ba, egin dugu 2000tik gaur egun arte, ba, falta zirenak, eta, bueno, hain dikana asko falta dire, osea, baloken ez dago dena, asko dago, baina dena ez dago. Zorion,
Bueno, alare, zerbait nabarren du behar baldin bada, da informazioa ze osotua den, biografiaz gain, diskoak eragiride denak, diskoko kantuak, kantuen egileak, letragile eta guzti batzutan, bueno, informazio koskorra dela, hor gibeltik ikusen da balan koskorra dagoela.
Bueno, bai, guretzat oso garrantzitsua da diskoak eta alik eta informazio gehienarekin jartzea. Gaur egun plataforma digitalen eta entzuten degunez musika eta kantuak, entzute ditugu bat talde baten kantua, eta pakero pasatzen dira beste talde baten kantua entzutera, eta pizkatola ez, izkamizka ez, ikoteatzen ibiltzen dira ez. Eta askotan entzuten dugu musika jakin gabe, zein jotzen du adibidez gitarra beste horretan, edo letra zeinena da, ez, Spotify edo YouTubeen informazio hori ez dago, Spotify niniz ez, eta YouTubeen askotan ez dago. Eta orduan guretzat oso importantea da, badoken, entzuten badezu kantu bat, jakitea, letra nork egin du, taldeak akreditatuta baldin baduka, noski, edo gitarra zea, zein jotzen duen, edo disko inun grabatu dan, edo zeinekin grabatu dan, bueno, guretzat hori oso importantea da, ez? Musika eskintzea, kantuak eskintzea, bere testu inguruan, eta kantari baten, ba, ibilbide baten barruan, ez? Piskat, orduan, bai, alegin berezi egiten dugu, badatu horiek lortzeko, beti ez da posible, ez? Talde gazte askok eta, ba, euren diskoetan, eta, ba, ez dute jartzen, ez? Letrak, ez igual taldearen izenean jartzen dituzte, ba, letra eta musikaren egileak, eta, bueno, hor denetari dago, ez? Baina, posible dan kasuetan bintzat, bai, saiatzen gara, kantua zeinek egin duen, nun grabatu dan, zeinek kolaboratu duen, hori dena informazio guztia biltzen.
Hoi da, alare hori badoken zati bat bertzerik ez da, bueno, atal ugari ditu atariak, bueno, batzuk aipatu dugu ez, azken kantak, azken bideok, azken diskak hortxe duzu ez, egunian dagoen horria da badok.
Bai, bai, hori ere oso importantea da guretzako. Egunero, eguneratzea, barra, eta egite, errepikatzea, baina eguneratzea taria etengabe, ez? Eta egunero elikatzea kantu berriekin, bideoflipekin, dauden berritasunekin, ez? Eta nola bai, iruditzen zait pizkat, zaria eman badiguten urrian jo batean, egu kalau lertzen dugu da pizkat, egunero egiten dugun lan horren aitortza gisa, ez? Lan isil edo txiki horren edo aitortza gisa, ez? Fiskat, konstantzia horri emandako saria da nolabait, ez? Horrekin nik uste lortu du, badoke kalako, bueno, oi hartzun egitatea, edo hainbat jenderentzat, ba, erreferentzazkoa, edo dena delakoa bihurtzea, ez? Eta ba, nik uste etolako atari bat sortzen dezunean dala musikari buruzkoa, edo beste edozein arlori buruzkoa, ba, importantea da ez gelditzea zaharkitua, edo, eta jendeari ematea lik eta informaziorik eguneratuena, ez? Eta aria mantentzea, eta erabiltzaileak ez izatea sentsaziori de, hau, aia piskatu txita dago, edo ez diote behar besteko arretari jartzen honi, edo ez, guk arreta hundia jartzen diogu, egunero gabiltza ba sare sozialetan eta bar ba taldeek egiten dituzten iragarpenak ba fiskat zaintzen edo begiratzen ba gazteko zer datorren eta fiskat horren arabera ere agenda antolatzeko eta bueno jakinaren gainean egoteko ez eta behar danean ba bere momentuan ba bota bestia bota bideoklipa edo den aldakoa.
Bertzalde, bueno, horriare likatzen duzu adibidez podcastekin, ez? Tartean, bon, Eneriz Furiak eta Jagoa Salvadorren gidalitzapean hortxe podcastak daude. Eta tartean, bueno, jende ezagunen edo musikazalen zerrendak, ez? Agar dire, hor, ba, euren kantu gustokoen zerrendak.
Bai, hori ere, hasi ginen, 2009 egiten, hasi eran egiten genuen musikariak ez ziren pertsonei eskatzen genitzien zerrendak, ez? Ba, idazlei, edo bertsolariei, edo, ba, jende ezaguna, baina musikaria ez dana, ez? Horretan egin bi urte, eta gero jazken urteetan egin ja musikariei eskatzen. Eskatzen diegu, 15ean behin, musikari bati eskatzen diegu, baina, osatu zazu, 10-12 abestiko kantu zerrenda, zur nahi dezuna, ez? Ez dut zertan izan zure bizitzako kantu kutxunenak, izan leike momentuko aukeraketa bat, izan gehike gai baten inguruan aukeratutako abestiak, hori libre uzten dugu, eta bai eskatzen dugu, bueno, azalpen txiki bat, edo, bueno, hori ja norberak erabakitzen du, txikia edo luze izan, eta bai, ba, horre ere, ba, oixe, bueno, ba, da beste atal bat, bueno, jendearen eskura jartzen dugunan, ikuset, batzutan gozaren zaigu, eh? Musikariek ze musika entzuten dute, eh? Edo zer dute gustoko, eh? Bueno, ba, aukera ona da baita ere, zerrenda horiek nire kasuan adibidez, ba, ezagutzen ez dikidan kantuak ezagutzeko oso baliabide ona da, nire kantu asko ezagutu ditut, zerrenda hori esker.
Ba, eta gero, ez, azkenian bertzena unitz inporta zegoen garaian bizi gaela, eta hori gustatzen zaigu, ez? Habe, horren izte gustatuko zaio, eta bitu hor txezaren da.
Ba, joi da. Zaiotzen geha, gaina, ez jotzea beti izen ezagunetara, edo ez dakite, ez, izen ondietara nola baita zatearen, baizik, eta, bueno, edo zein taldeko gitarrista batek, zen musika entzuten du, oso ezagunez izan agatik, ba, bai saiatzen gea hori modu zabal batean jokatzen eta hori baita ere gurekin harremanetan jartzen diren taldeekin. Astero guregana jotzen dute talde askok idazten digute esateko aizue talde badaukegu disko bat atera dugu eta badoken azaltzeko zein behar dugu ta. Eta esango nuke 1980-en ba beraiekin harremanetan jarri eta jartzen dugu euren musika atarian, ez? Alde horretatik ez dugu berdintasunez jokatzen talde handi edo txikien artean, eta guretzat denek daukate lekua badoken eta gurekin harremanetan jarrizteo edo guk nunbaiten aurkitu ezko euren lana, ba berehala jaso zean, sartzen dugu atarian eta zabaltzen dugu sare sozialetan. Eta horrek ere eman dio badoki, ba hori, ez, alako sinergarritasuna edo, ez, taldei begira eta taldei begira, ez, ba ez gera itzultzen izen hundiekin nola bit esatearen, ez, guretzat denek daukate lekue eta, bueno, eta horrek proiektuari ematen dio ni dute plus bat, ez, taldeek ikusten dute, ba atariaren atzean, badagoela euskal musika zabaltzeko eta sustatzeko asmo zintzo bat, ez? Ez dugu labilatzen, ez dakiten bat erabiltzaile erakartzea, ez? Etortzen badia, primeran. Baina guretzat funtsezkoena da, gaur egun egiten den euskal musika hori zabaldu eta ezagutzera eman. Eta talde guztiek gaur egun talde handiak izan direnak, bere momentuan txikiak izan ziren. Hasieran txikiak ziren, gero handi bihurtuko ziren, ez? Ba, pizkat, gu jokatzen dugu pizkat filosofia horrekin, eh? Talde guzti ematen diegu aukera, eta bueno, gero bakoitzak egingo du bere bidea.
Hoi da, eta, bueno, filosofia horri eta, bueno, urtetako lan horri aitortza egin dio, edo egin berri dio argialdizkariak, ba, interneteko saria emanez, bueno, kontua da, bai, sariak ilusioa egin dizuela aitortuzu, ez dakit, igual, saria jasotzeko modu aldatuko zenuk ez, igual, otzegia ez, aurten ekitalerik gabe, ez?
Bai.
Tokatzen da.
Baina esan diatenez, argia saria banatzeko lan, ekitalietan, bazkarietan, oso ondo jaten da, eta orduan, bai. Zen hartu dugu alde horretatik, ez? Baina, bueno, bai, hotza, bai, gainak, ez gauden zaria jasotzera uituta, ba, niri bintzak gertatu zitegan pizkatola, erdi lotxauta, atera edo nire burua ikusi nula pizkatola, ez? Bidea grabatu bendone berriako egoitzan, ba, duela hilabete inguru, eta esate dizu, ba, pizkate ohitura falta daukagu, eta, bueno, ba, hoxe, bai. Hogea izango zan, ora, bazkari maiaren bueltan jasotzea saria, eta denok elkarrekin, eta hoxe, ez, bueno, denok batera ospatuz sariak, baina, bueno, ez da posibil izan, eta, ez dira, zein goi hau, ba.
Bueno, torreko dire, garai, obiak. Momentuz, bueno, Juan Jon, aintzinera behira, bo, lanian segituko duzu, ez? Hemen ez da bertzerik.
Bai, hori da, bai, hoxe. lana segitzea asmo honekin eta bueno, eta saiatu alik eta ondoen egiten eta hobetzen ataria, ez? Ba, gauzak hobetzeko, osatzeko eta bueno, baliabideak bueno, baldin baditugu, pues ez dauzkegu asko, behar bada jendea kanpotik pentsa izake, ba ez dakit, baliabide ugari ditugula badoke, baina ez da horrela oso talde txikia gara eta oso baliabide mugaturekin. Eta bueno, ba hori, gure aukeren barruan, ba segiatuko gara, hori, hobetzen ataria, eta orain arte bezala, ba, zerbitzu publikoko, ea hori, ez? Zerbitzu publikoko lan hori betetzen, zeguk, neurri batean hau ere zerbitzu publiko gisa ulertzen dugu, zure lana. Instituzioi dagokie olako atari bat, edo olako proiektu bat aurrera eramatea, ez da, baina, bueno, kasu honetan ez da horrela.
Hoi da, bueno, kasutan zuek hartu duzu lan hori, eskertzeko lana. Baionez, Isabel, ba, mi esker, azalpen guzioiek ematetik, zorionak, berriz ere argia sari horregatik, eta animo, zuen lan hortan.
Ba, eskerrik asko zuei, zorrosin irratiari, eta zuek ere, segi bizkor.
Hoxe, ba, mi esker, aio!
Aio!